U emisiji Imaginarna edicija, koju možete pratiti od ponedeljka do petka, pročitat ćemo tekst Jamajke Kincaid pod naslovom Malo mesto.
Ono što ste oduvek sumnjali u vezi sa sobom, obistinilo se onoga momenta kada ste postali turista. Turista je ružno ljudsko biće. Vi niste ružna osoba sve vreme. Vi uglavnom niste ružna osoba. Vi niste svakodnevno ružna osoba. Vi ste svakodnevno dobra osoba. Svi oni ljudi koji bi svakodnevno trebalo da vas vole, u suštini vas i vole. Svakodnevno dok hodate niz prometnu ulicu u velikom, modernom i prosperitetnom gradu u kojem živite i radite, obeshrabreni, zbunjeni. Ovo je kliše, ali samo kliše može da vas objasni. Zbog toga koliko se usamljeno osjećate u gomili, koliko je užasno biti neprimećen, koliko je užasno biti nevoljen, čak i kada ste okruženi većim brojem ljudi nego što biste mogli da upoznate tokom celog života, čak i da traje milion godina, odjednom krajičkom oka primetite da vas neko gleda i da mu je na licu ispisano zadovoljstvo, i u tom trenutku shvatate da vaše prisustvo nije toliko odvratno kao što ste mislili. Jer taj pogled vam je upravo to saopštio. I tako vi ste uglavnom dobra osoba, atraktivna osoba, osoba koja je u stanju da privuče na sebe pažnju i naklonost drugih koji su kao vi, osoba koja se u svojoj koži osjeća kao kod kuće. U određenom smislu, na neki način, hoću da kažem da su vama vaša obeshrabrenost i zbunjenost prirodni, jer izgleda da su ljudi poput vas takvi, pa stoga veliki broj stvari koje ljudi poput vas smatraju izvrsnim o sebi, stvari o kojima razmišljate, jer stvari o kojima razmišljate vas zapravo određuju, ukorenjene su u ovim osjećanjima. Vi koji ste na svome u svojoj kući i svim tim divnim stvarima koje imate u kući, sa svojim finim dvorištancem i svim tim divnim stvarima koje imate u dvorištu, vi koji ste na svome u svojoj ulici, svojoj crkvi, svojim društvenim aktivnostima, svom poslu, kod kuće sa svojom porodicom, svojim rođacima, svojim prijateljima, vi ste cela osoba. Ali jednog dana, dok budete sedeli negde, sami u gomili, ispopadne vas taj užasan osjećaj izmeštenosti. I zaista, vi kao obična osoba niste dobro opremljeni da gledate previše u unutrašnjost i dovedete sebe u red, jer biti obična osoba je samo po sebi već previše zamorno. Vi trošite svu svoju energiju na to da budete obični. I premda vaša usta neće izustiti reči moram da bežim, vi idete od toga da ste fina slina koja sedi kao sisa u svojoj amnionskoj vrećici modernog iskustva do toga da ste osoba koja posećuje gomile ruševina i smrti i osjeća se živo i inspirisano pred takvim prizorima. Do toga da ste osoba koja leži na nekoj udaljenoj plaži, vaše nepomično telo koje smrdi i svetluca u pesku i izgleda kao nešto što je isprva tu zaboravljeno, potom ga se neko setio, a onda nije bilo dovoljno bitno da bi se po njega i vratio. Do toga da ste osoba koja se divi harmoniji, koju biste vi inače nazvali zaostalost, i jedinstvu koje ti drugi ljudi, jer oni jesu drugi ljudi, imaju sa prirodom. Vi posmatrate šta su oni u stanju da urade sa parčetom tkanine, kakve su stvari u stanju da naprave od jeftinog, vulgarno obojenog kanapa. Posmatrate i način na koji čuče iznad rupe koju su napravili u zemlji, rupe koja je sama po sebi nešto čemu se treba diviti. I pošto ste ružna osoba, ova ružna, ali vesela misao narašće u vama. Njihovi preci nisu bili pametni na način na koji su bili vaši preci, niti nemilosrdni na način na koji ste vi bili, jer u suprotnom ne biste li vi bili ti koji su u harmoniji s prirodom i koji su zaostali na taj šarmantan način? Ružna stvar, to ste vi kada postanete turista. Ružna, prazna stvar, glupa stvar, komad đubreta koji zastaje tu i tamo kako bi bacio pogled na ovo i okusio ono, i nikada vam neće pasti na pamet da ljudi koji naseljavaju ovo mesto na kojem ste se zaustavili ne mogu da vas podnesu, da se iza zatvorenih vrata smeju vašoj stranosti, jer vi ne izgledate kao oni. Vaša fizička pojava im ne prija. Imate loše manire. Njihov običaj je da hranu jedu rukama. Kada probate da jedete kao oni, izgledate smešno. Kada jedete na način na koji to inače radite, izgledate smešno. Oni ne vole način na koji vi pričate. Imate akcenat. Oni padaju od smeha, bespomoćni, dok oponašaju način na koji zamišljaju da vi izgledate dok obavljate svakodnevne telesne funkcije. Oni vas ne vole, oni mene ne vole, ta vam misao nikad ne pada na pamet. Ipak osjećate se pomalo neprijatno, ipak osjećate se pomalo nepoželjno, ali vama je banalnost vašeg života veoma realna. Ona vas je dovela do ovog ekstrema da provodite dane i noći u društvu ljudi koji vas preziru, ljudi koji vam se zapravo ne sviđaju, ljudi koje ne biste voljeli da imate za komšije. Stoga morate da se posvetite tome da odgonetnete šta je od onoga što vam pričaju istinito, zaista istinito, da li je smrvljeno staklo flaše u sosu od kikirikija ovde zaista poslastica, ili će se desiti ono što vi očekujete da se sa smrvljenim staklom desi? Da li ova retka šarena riba s ustima nalik njušci zaista afrodizijak, ili ćete od nje spavati večnim snom? Oh, sve to je težak posao, i da li onda čudno što po povratku kući osjećate potrebu za dugim odmorom kako biste se oporavili od svog života kao turiste? To što lokalci ne vole turiste nije teško objasniti, jer svaki lokalac iz bilo kog mesta je potencijalni turista, a svaki turista je lokalac iz nekog mesta. Svaki lokalac živi život ogromne i poražavajuće banalnosti, dosade, očaja i depresije, i svako delo, dobro ili loše, pokušaje da se to zaboravi. Svaki lokalac bi voleo da nađe izlaz iz ovoga, svaki lokalac bi voleo da se odmori, svaki lokalac bi voleo da ode na put, ali neki lokalci, većina lokalaca na svetu, ne mogu nigde da odu. Suviše su siromašni. Suviše su siromašni da bi otišli bilo gde. Suviše su siromašni da bi izbegli realnost svojih života. Suviše su siromašni da bi živeli kako treba u mestu u kojem žive, a to je upravo ono mesto na koje vi kao turista želite da odete. Zato kada lokalci vide vas, turistu, oni vam zavide. Oni zavide vašoj mogućnosti da napustite vašu svakodnevicu, svakodnevnu banalnost i dosadu. Oni zavide vašoj sposobnosti da pretvorite njihovu banalnost i dosadu u vaš izvor zadovoljstva. Antigva koju sam ja poznavala, Antigva na kojoj sam ja odrasla, nije Antigva koju ćete vi, turista, danas videti. Ta Antigva više ne postoji. Ta Antigva više ne postoji, delom iz uobičajenog razloga proticanja vremena, ali delom i zato što ljudi bolesnih umova koji su njom vladali, Englezi, više ne vladaju. Englezi su postali žalosna bagra. Oni jedva da imaju ideju šta da rade sa sobom sada kada više nemaju četvrtinu ljudske populacije koja im se klanja i skuplja mrvice za njima. Oni izgleda ne znaju da je ceo taj posao s imperijom bio pogrešan, a trebalo bi u najmanju ruku da nose kostret i pepeo u znak pokajanja za zla koja su počinili. za neopozivost svojih loših postupaka, jer nijedna zamisliva prirodna pojava ne može se porediti sa štetom koju su oni naneli. Sama smrt bi možda bila bolja. Stoga cijela ta zbrka oko imperije. Šta je ovdje krenulo po zlu, šta je tamo krenulo po zlu, uvijek me dovodi do ludila. Jer ja mogu da im kažem šta je krenulo po zlu. Nije nikada ni trebalo da napuštaju svoje domove, njihovu dragu Englesku, mesto koje su toliko voljeli, mesto koje su morali da ostave za sobom, ali koje nisu mogli da zaborave. I tako su svako mesto u koje su došli pretvarali u Englesku, a sve ljude koje su sreli pretvarali su u Engleze. Ali nijedno mesto ne može zaista biti Engleska i svako ko nije izgledao kao oni nije zapravo mogao biti Englez. Pa možete da zamislite kakvo je uništenje ljudi i zemlje proisteklo iz toga. Englezi se mrze među sobom i mrze Englesku i razlog zbog kojeg su sada tako očajni je taj što nemaju gde da odu i što nemaju nekog drugog u odnosu na koga bi se osjećali boljim. Ali dopustite da vam pokažem Antigvu kakvu sam je ja poznavala. Na Antigvi koju sam ja poznavala živjeli smo u ulici koja je nosila ime po engleskom pomorskom kriminalcu Horatiju Nelsonu. I sve ostale ulice oko nas nosile su ime po nekom engleskom pomorskom kriminalcu. Postojala je Rodney Street, postojala je Hood Street, postojala je Hawkins Street i postojala je Drake Street. Raskošno drveće i mahagoni ukrašavali su East Street. Rezidencija guvernera, mesto na kojem živi guverner, osoba koja je zamena za kraljicu, nalazi se u East Streetu. Rezidencija guvernera okružena je visokim belim zidom i kako bih vam dočarala koliko smo bili preplašeni, reći ću vam da niko nikada nije napisao ništa loše na njemu. Zid je ostao čist, beo i visok. Jednom prilikom sam satima stajala na vrelom suncu, ne bih li vidjela bledoliko lice engleske princeze kako nestaje iza ovih zidova. Tada sam imala 7 godina i pomislila sam, ona ima bledo lice. Postojala je biblioteka pri kraju High Streeta ispred Ministarstva financija i upravo u tom delu High Streeta se odvijao celokupan kolonijalni državni biznis. U tom delu High Streeta mogli ste unovčiti ček u Ministarstvu financija, pročitati knjigu u biblioteci, poslati pismo u pošti, pojaviti se pred nadležnim organima suda. Pošto su nama vladali Englezi, mi smo imali njihove zakone. Postojao je zakon protiv vulgarnog izražavanja. Možete li zamisliti takav zakon u narodu kome je privlačenje pažnje govorom bilo sve na svetu? Kada su Karibljani otišli za Englesku, tamošnjoj policiji podeljen je pojmovnik pogrdnih karipskih izraza kako bi mogli da znaju da li čuju vulgarno izražavanje ili ne. U tom istom delu High Streeta mogli ste da dobijete pasoš u drugoj državnoj kancelariji. U sredini High Streeta nalazila se Barclays banka. Braća Barclay, koji su osnovali Barclays banku, bili su trgovci robljem. Tako su zaradili svoj novac. Kada je Engleska zabranila trgovinu robljem, braća Barclay prešla su u bankarske vode. To ih je učinilo još bogatijima. Kada su vidjeli koliko ih je bogatima učinilo bankarstvo, moguće je da su dobro izgrdili sebe zato što su bili protiv ukidanja ropstva, jer su zasigurno bili protiv, ali s druge strane možda su oni bili vizionari koji su agitovali u korist ukidanja ropstva, jer pogledajte samo koliko su se obogatili time što su njihove banke uzimale novac od potomaka robova u vidu ušteđevine, a potom im taj novac ponovo pozajmljivale. ali ljudi koji su malo stariji od mene mogu da izdeklamuju dan i ime prve crne osobe koja je dobila posao blagajnika u toj istoj Barclays banci na Antigvi. Da li se ikada pitate zašto neki ljudi dižu stvari u vazduh? Mogu da zamislim situaciju u kojoj bi da je moj život krenuo određenim tokom, tu stajala Barclays banka, a ovde bih stajala ja, obe u plamenu. Da li ste ikada pokušali da shvatite zašto ljudi poput mene ne mogu da pređu preko prošlosti, ne mogu da oproste i ne mogu da zaborave? Tu stoji Barclays banka. Braća Barclays su mrtva. Ljudi kojima su oni trgovali, ljudi koji su za njih bili samo neka vrsta robe, mrtvi su. Nije smelo da se desi da oni završe na isti način i raj nije dovoljna nagrada za jedne, kao što pakao nije dovoljna kazna za druge. Ljudi koji razmišljaju o ovim stvarima veruju da svako loše delo, svaka loša misao sa sobom nose zasluženu kaznu. Da li onda vidite tu neobičnu stvar kod ljudi kao što sam ja? Nekada je vaša zaslužena kazna u našim rukama.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Jamaica Kincaid, Malo mesto. Tekst je prvi put objavljen na engleskom jeziku 1988. godine, a uskoro će se u prevodu Aleksandra Nedeljkovića pojaviti u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda. Čitala je Marica Milčanović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Jamaica Kincaid pod naslovom Malo mesto.
Postojalo je na Antigvi jedno mesto po imenu Mill Reef Club. Njega su izgradili neki ljudi iz Severne Amerike koji su želeli da žive na Antigvi i provode svoje odmore na Antigvi, ali koji uopšte nisu voljeli Antigvance, crnce, jer Mill Reef Club se proglasio za potpuno privatni klub i jedini Antigvanci, crnci, kojima je pristup bio dozvoljen, bili su sluge. Ljudi mogu da izdeklamuju ime prvog Antigvanca, crnca, koji je pojeo sendvič u prostorijama kluba kao i dan kada se to dogodilo. Ljudi mogu da izrecituju ime prvog Antigvanca, crnca, koji je odigrao partiju golfa na golf terenima, kao i dan kada se ovaj događaj odigrao. U to vreme mi Antigvanci smo smatrali da ljudi u Mill Reef klubu imaju veoma loše manire, kao svinje. Ponašali su se baš loše, kao svinje. Oni su bili stranci u nečijoj kući, a odbijali su da pričaju sa svojim domaćinima ili da sa njima podele bilo šta ljudsko, bilo šta prisno. Verujem da su dali stipendije jednom ili dvojici pametnih ljudi kako bi mogli da odu da studiraju u inostranstvu. Verujem da su dali novac dečijim dobrotvornim organizacijama. Ove stvari su zasigurno činile da se osjećaju velikim i dobrim, ali za nas, oni su bili svinje koje žive u tom oboru, Mill Reef klubu. I šta su ti ljudi iz Severne Amerike, ti ljudi iz Engleske, ti ljudi iz Evrope sa svojim lošim ponašanjem tražili na ovom malom ostrvu? Jer oni su veoma uživali u lošem ponašanju, kao da je postojalo neizmerno zadovoljstvo koje se može dobiti od ponašanja koje ne priliči čoveku. Dopustite da vam ispričamo jednom čoveku koji je učio za zubara, dopustio je sebi da se nazove doktorom specijalizovanim za lečenje dečijih bolesti. Niko nije prigovarao, a mi ponajmanje. On je došao na Antigvu kao izbeglica, bežeći od Hitlera iz Čehoslovačke. Taj čovjek nas je toliko mrzeo da je slao svoju ženu da nas proveri pre nego što bi nas primio, a ona bi se postarala da ne smrdimo, da nemamo prljavštinu ispod noktiju i da ništa drugo kod nas, osim boje kože, ne bi moglo da uvredi doktora. Sećam se jednom prilikom kada sam imala veliki kašalj i stanje mi se pogoršalo, da me je majka pre nego što me je dobro umotala i odnela kod tog čoveka podrobno pregledala kako bi se uverila da ne smrdim i da nemam prljavštine na naborima na vratu i za ušiju ili bilo gde drugde. Moja majka je znala na pamet sve užasne stvari koje muva može da uradi i u svojoj nevinosti je mislila da ona i doktor dele istu ludu obsesiju bakterije. Zatim je tu bila direktorka ženske škole, unajmljena preko ministarstva za kolonije u Engleskoj da upravlja ovom školom, koja je tek u moje vreme počela da prima devojke rođene van bračne zajednice. Na Antigvi nikome nikada nije palo na pamet da je ovo bio način da se crna deca drže izvan ove škole. Ova žena imala 26 godina, nedavno je završila fakultet, bila iz Severne Irske i neprestano je ponavljala tim devojčicama da prestanu da se ponašaju kao majmuni koji su tek sišli sa drveta. Nikome nije ni palo na pamet da se ovo zove rasizam. Smatrali smo da su ovi ljudi nevaspitani i to nas je iznenadilo, jer oni su bili daleko od svojih kuća, a mi verujemo da što si dalje od kuće, to pristojnije treba da se ponašaš. Razlog za tako razmišljanje je to što ukoliko vas loše ponašanje dovede u nepriliku, vaša porodica je relativno blizu i može da stane u vašu odbranu. Smatrali smo da se ponašaju nehrišćanski. Smatrali smo da su uskogrudni. Smatrali smo da su poput životinja, da su ispod ljudskih standarda koje smo mi imali. Smatrali smo da smo superiorniji od svih tih ljudi. Smatrali smo da Englezi među njima koji se ovako ponašaju uopšte nisu Englezi, jer trebalo bi da su Englezi civilizovani. A ovako ponašanje je priličilo životinji, onome što smo mi bili pre nego što su nas Englezi spasli, tako da možda oni uopšte nisu bili iz prave Engleske, već iz neke druge Engleske, neke koja nama nije poznata, a ponajmanje iz Engleske o kojoj su nam pričali, ponajmanje iz Engleske iz koje mi nikada ne bismo mogli da budemo, iz Engleske koja je tako daleko, iz Engleske do koje nas čak ni brod ne bi mogao odvesti, iz Engleske iz koje nikada ne bismo mogli da budemo šta god da uradimo. Osjećali smo se superiorno jer smo se ponašali mnogo bolje i bili smo puni milosti, a ovi ljudi su se ponašali veoma loše i bili su potpuno lišeni milosti. Naravno, sada uviđam da je lepo ponašanje držanje koje je svojstveno slabima i deci. Učili su nas imenima engleskih kraljeva. Na Antigvi, 24. maj, rođendan kraljice Viktorije, bio je praznik. Nismo se pitali, nije li ova izuzetno neprivlačna osoba mrtva već dugi niz godina. Umjesto toga, radovali smo se prazniku. Jednom prilikom tokom večere, ovo se desilo u mom sadašnjem životu, sedela sam preko puta Engleza, jednog od onih pametnih ljudi koji znaju kako da upravljaju stvarima koje Engleska i dan danas proizvodi, ali koji sada, od kad je imperija pala, nemaju šta da rade. Oni deluju tako tužno, sedeći na đubrištu istorije. Nabrajala sam svoju uobičajenu litaniju stvari koje zameram Engleskoj i Englezima. I kako bih zaključila, rekla sam, i znate li da smo morali da slavimo rođendan kraljice Viktorije? Na što je on rekao da su u školi koju je pohađao u Engleskoj svake godine obeležavali dan kada je umrla. Rekla sam, osim činjenice da ona pripada vama i samim tim je sve što ste radili u njeno ime ispravno, barem ste znali da je umrla. To je bila Engleska za nas, kraljica Viktorija i slavni dan njenog dolaska na svet. Prelepo mesto, blagosloveno mesto, živo i blagosloveno mesto, a ne ružne i aljkave sobe koje smo mi susretali. Ne mogu da vam objasnim koliko me ljuti kad čujem da mi ljudi iz Severne Amerike kažu kako vole Englesku, kako je Engleska lepa sa svojom tradicijom. Sve što oni vide je staromodna, izborana osoba koja prolazi u kočiji i maše gomili. Ali ja vidim milione ljudi, koji su pretvoreni u siročad, bez domovine, bez otadžbine, bez bogova, bez zemljanih brežuljaka sa svetim gorama, bez viška ljubavi koji bi doveo do onih stvari do kojih višak ljubavi ponekad dovodi i, što je najgore i najbolnije od svega, bez jezika. Jer nije li čudno da jedini jezik kojim ja mogu da govorim jeste jezik kriminalca koji je počinio zločin? I šta to zaista znači? Jezik kriminalca može da objasni i izrazi čin samo iz ugla kriminalca. On ne može da sadrži užas tog čina, nepravdu tog čina, agoniju i poniženje koje mi je naneto. Kada kriminalcu kažem ovo je pogrešno, ovo je pogrešno i ovo je pogrešno, ili taj čin je loš i onaj čin je loš, a ovaj čin je veoma, veoma loš, kriminalac razume reč pogrešno na sljedeći način. Pogrešno je kada on ne dobije svoj deo profita od zločina koji je upravo počinio. On reč loš razume na sljedeći način. Kolega kriminalac je izneverio poverenje. To mora da je razlog zbog kojeg, kada kažem ispunjena sam besom, kriminalac kaže ali zašto? A kada stvari dignem u vazduh i napravim život nepodnošljivim za kriminalca, nije li i moj život nepodnošljiv? On je šokiran, on je iznenađen, ali ništa ne može da izbriše moj bes. Ni izvinjenje, ni velike sume novca, ni smrt kriminalca. Jer ovo nedelo se nikada ne može ispraviti. I samo me nemoguće može smiriti. Može li se pronaći način pomoću kojeg bi se učinilo da sve ovo što se desilo zapravo nikada nije desilo? I zato obratite pažnju na ovu moju produženu posetu žučnom kanalu. Pogledajte samo koliko ogorčeno me čini to što sedim i razmišljam o ovim stvarima. Pohađala sam školu nazvanu po jednoj engleskoj princezi. Mnogo godina kasnije negde sam pročitala da je ta princeza krenula na turneju po Antilima, koja je obuhvatala i Antigu i u okviru koje je posjetila moju školu, zato što se zaljubila u oženjenog čoveka i pošto je nije bilo dozvoljeno da se uda za razvedenog čoveka, poslali su je da nas posjeti kako bi zaboravila na aferu sa njim. Veoma dobro se sećam da se cela Antigva pojavila da vidi ovu osobu, princezu, da je svaka zgrada u kojoj je ušla obnovljena i okrečena kako bi izgledala glanc novo, da je svaka plaža na kojoj se sunčala morala da izgleda kao da se tu niko ranije nije sunčao. Danas se pitam šta su uradili sa jadnim morem. Mislim, može li se učiniti da more izgleda glanc novo? I da su svi oni koje je upoznala bili najbolje antigvansko telo koje može upoznati, a niko nam nije rekao da je ova osoba zbog koje smo se svi tako mnogo potrudili, ova osoba zbog koje smo se svi uzbudili kao da je sam Bog, bila među nama zbog nečeg tako običnog, tako svakodnevnog. Njen život se nije odvijao kako se ona nadala. Njen život je bio jedna obična zbrka. Da li sam ostavila utisak da se život na Antigvi, na kojoj sam odrasla, skoro u potpunosti vrteo oko Engleske? Pa tako je i bilo. Upoznala sam svet preko Engleske i ako je svet želeo da upozna mene, morao je to da uradi preko Engleske. Da li možda kažete sebi, zar ona ne može da ostavi sve to za sobom? Sve se to desilo tako davno i kako može da bude sigurna u to da se njeni preci ne bi poneli podjednako loše, da su se stvari kojim slučajem odvijale obrnutim tokom, jer na kraju krajeva ne ponašaju li se svi loše ukoliko im se ukaže prilika? Naše poimanje ovakve Antigve, poimanje koje smo imali o ovom mestu kojim upravljaju ovi loši ljudi, nije bilo političko. Englezi su bili nevaspitani, a ne rasisti. Direktorka škole je bila posebno nevaspitana, a ne rasista. Doktor je bio lud, on čak ni engleski nije pričao kako treba i došao je iz mesta čudnog imena. On također nije bio rasista. Ljudi u Milleriff klubu su bili čudni. Zašto bi otišao da živiš na mestu koje je uglavnom nastanjeno ljudima koje ne podnosiš, a ne rasisti? Da li ste se ikada zapitali zašto je jedina stvar koju su ljudi poput mene naučili od vas to kako da tamniče i ubijaju jedni druge, kako da loše upravljaju i kako da uzmu bogatstvo naše zemlje i prebace ga na bankovne račune u Švajcarskoj? Da li ste se ikada zapitali zašto sve što smo naučili od vas jeste kako da iskvarimo naše društvo i postanemo tirani? Morat ćete da prihvatite da je to uglavnom vaša krivica. Dozvolite da vam dočaram kako ste vi nama izgledali. Došli ste, uzeli ste stvari koje nisu bile vaše, a da nas niste čak ni reda radi prvo pitali. Mogli ste da kažete mogu li da uzmem ovo, molim vas, iako je svima jasno da je jednostavno da ili ne, sa naše strane vama ne bi ništa značilo, vi biste ipak izgledali mnogo bolje. Verujte mi, to bi bio veliki pomak. Morala bih da priznam da ste barem bili pristojni. Ubijali ste ljude, stavljali ste ljude u zatvore, pljačkali ste ljude, otvarali ste vaše banke, a stavljali naš novac u njih. Računi su bili na vaše ime, banke su bile na vaše ime. Mora da je bilo dobrih ljudi među vama, ali oni su ostali kod kuće i u tome je stvar. Zato su oni dobri, ostali su kod kuće. Ipak, kada porazmislite o tome, mora da ste barem malo tužni. Ljudi poput mene su konačno, posle mnogo godina agitacije, održali veoma potresne i elokventne govore protiv nepravde vaše dominacije. I na kraju, pošto su unakaženi leševi vas, vaših žena i dece, pronađeni u vašem prelepom i prostranom bungalovu na kraju vaše plantaže kaučuka, pronađeni od strane nekog iz vaše mnogobrojne posluge, ništa od toga nije bilo vaše, nikad, baš nikad nije bilo vaše. Vi mi kažete, e pa perem ruke od svih vas, odlazim sada. I odlazite i posmatrate izdaleka kako jedni drugima radimo iste one stvari koje ste nam vi do juče radili. I možda ćete pomisliti kako ste vi bili nešto više od toga, možda ćete pomisliti kako ste razumeli smisao prosvetiteljstva, iako koliko vidim to vam nije mnogo dobra donelo. Volili ste znanje i gde god da ste došli, postarali ste se da napravite školu, biblioteku, da, i na oba ova mesta ste izopačili ili izbrisali moju istoriju, a veličali svoju. Međutim, dok budete posmatrali rasulo u kojem ja sada egzistiram, u potpunoj ruini koju nazivam svojim životom, možda ćete se setiti kako ste oduvek smatrali da ljudi poput mene ne mogu da upravljaju stvarima, da ljudi poput mene nikada neće shvatiti pojam bruto domaćeg proizvoda, da ljudi poput mene nikada neće moći da ovladaju stvarima kojima najgluplji među vama mogu, da ljudi poput mene nikada neće razumeti pojam vladavine zakona, da ljudi poput mene ne mogu zaista da razmišljaju apstraktno, da ljudi poput mene ne mogu da budu objektivni, da mi sve shvatamo lično. Zaboravit ćete koja je vaša uloga u celoj postavci. Da je birokratija jedan od vaših izuma, da je bruto domaći proizvod jedan od vaših izuma i da su svi zakoni koje poznajete nekim čudom naklonjeni vama.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Jamaica Kincaid, Malo mesto. Treći deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Jamaica Kincaid pod naslovom Malo mesto.
Da li znate zašto je ljude poput mene sramota da budu kapitalisti? Pa zato što smo mi, otkad znamo za vas, bili kapital poput bala pamuka i džakova šećera, a vi ste bili dominantni, okrutni kapitalisti. I sećanje na to je isuviše jasno, isuviše sveže iskustvo, pa stoga nismo u stanju da prigrlimo ovu ideju o kojoj vi imate tako visoko mišljenje. Što se tiče toga kakvi smo bili pre nego što smo vas upoznali, to me više ne zanima. Nijedan vremenski period tokom koga su moji preci imali prevagu, kao ni dokumentovanje kompleksnih civilizacija, ne mogu mi biti uteha, čak i da sam zaista potekla od ljudi koji su živeli na drveću kao majmuni. Bolje je biti i to nego ovo što mi se desilo, ovo što sam postala kada sam upoznala vas. Stoga možete da zamislite kako sam se osjećala kada sam se jednog dana na Antigvi, stojeći na Market Streetu, gledajući u jednom pravcu, a zatim u drugom, zapitala da li je Antigva koju vidim pred sobom samostalna gore mesto nego što je bila dok su njome dominirali rđavi Englezi sa svim onim rđavim stvarima koje su doneli sa sobom. Kako je Antigva dospela u takvu situaciju da ja moram da se zapitam o tome? Jer odgovor koji je svakom Antigvancu na vrhu jezika kada ga pitaju šta se ovde sada dešava jeste: vlast je korumpirana, sve sami lopovi, sve same lopuže. Zamislite onda gorčinu i sramotu koju osjećam u sebi dok vam ovo govorim. Stajala sam ispred biblioteke u Market Streetu. Biblioteke. Ali zašto je biblioteka u Market Streetu, pitala sam se. Zašto ta stara zgrada koja je oštećena u čuvenom zemljotresu pre mnogo godina, zgrada na kojoj stoji natpis "Ova zgrada je oštećena u zemljotresu 1974. godine, uskoro popravke", nije restaurirana, a biblioteka vraćena na mesto na kom je bila ranije? Ili zašto mnogo godina nakon što je zemljotres oštetio staru zgradu nije napravljena nova biblioteka? Zašto se biblioteka nalazi iznad prodavnice u staroj oronuloj zgradi od cigle i betona? Možda ćete reći u sebi, što se uzbuđio oko toga šta se desilo sa bibliotekom? Zašto misli da je to dobar pokazatelj korupcije i toga da su stvari krenule po zlu? Ali da ste videli staru biblioteku koja se nalazila u velikoj staroj drvenoj zgradi okrečenoj u nijansu žute boje, koja je lepa ljudima poput mene, sa svojom širokom verandom, svojim velikim uvek otvorenim prozorima, sa svojim nizovima polica prepunih knjiga, sa svojim divnim drvenim stolovima i stolicama za sedenje i čitanje, kada biste mogli da čujete taj zvuk tišine, jer u ovoj biblioteci tišina je sama po sebi bila zvuk, da osetite miris mora koje se nalazilo na dohvat ruke, vrelinu sunca, od toga nas nijedna zgrada nije mogla zaštititi, lepotu toga što sedimo tu kao pričesnici na oltaru, upijajući iznova bajku o tome kako smo vas upoznali, vaše pravo da radite stvari koje radite, kako ste nekada bili lepi, kako ste sada lepi i kako ćete uvek biti lepi. Kada biste sve to mogli da vidite jednim pogledom, videli biste zašto se moje srce cepa zbog ove gomile balegije koja se na Antigvi sada predstavlja za biblioteku. Mesto na kojem se sada nalazi biblioteka iznad prodavnice u oronuloj betonskoj zgradi previše je malo da bi u njega stale sve knjige iz stare zgrade, tako da se većina knjiga, umjesto da su na svojim lepim policama gde se udobno odmaraju i čekaju da me upoznaju sa vama i svom vašom veličanstvenošću, nalazi u nekoj prostoriji u kartonskim kutijama gde skupljaju vlagu i prašinu i propadaju. Na ovom mestu mladi bibliotekari ne mogu da nađu stvari koje su im potrebne. Ne znam da li je to zbog haosa koji nastane kada sadržaj Narodne biblioteke dugo skladište u kartonskim kutijama ili zbog lošeg postkolonijalnog obrazovanja mladih bibliotekara. Čini se da je danas većina mladih ljudi na Antigvi praktično nepismena. Na radio talasima gde rade u informativi kao novinari, govore engleski kao da im je to šesti jezik. Jednom prilikom sam prisustvovala karnevalskom događaju koji se zove tinejdžerska parada. Tokom manifestacije tinejdžeri, mladići i devojke paradirali su podijumom pevajući američke pop hitove ili su recitovali pesme koje su napisali o robovlasništvu. Postoji opravdana opsesija robovlasništvom i uglavnom su pravili budale od sebe. Ono što me najviše iznenadilo kod njih nije to što su bili tako dobro upoznati s ovim severnoameričkim šundom u poređenju sa mladim ljudima iz moje generacije koji su bili upoznati s engleskim šundom, već to što su za razliku od moje generacije delovali glupo i nisu bili u stanju da na svom maternjem engleskom jeziku smisleno odgovore na prosta pitanja, pitanja o sebi. U moje vreme im ne bi dozvolili da se popnu ni na školsku pozornicu, a kamoli da nastupaju pred publikom na stadionu. Glavna bibliotekarka, ista ona iz kolonijalnih dana, pitala se da li postoji neko ko ima dovoljno novca ili uticaja da pomogne biblioteku. Izvinjavala se ljudima, antigvancima koji su se vraćali na Antigvu posle dužeg odsustva, koji su bili šokirani i uvređeni prizorom biblioteke koja se nalazi iznad prodavnice i pitala se da li će ljudi iz Milriff kluba na kraju popustiti i donirati svoj novac za izgradnju nove biblioteke umjesto što se drže svog stava, restauracija stare biblioteke ili ništa. Ljudi iz Milriff kluba vole staru Antigvu i ja volim staru Antigvu, nema sumnje. Ne mislimo na istu staru Antigvu. Kada sam bila mala i članica biblioteke, ova žena je bila glavna bibliotekarka. U to vreme ona je delovala nadmeno, uštogljeno, sumnjičavo prema nama i uvijek je bila sigurna da nameravamo da učinimo nešto loše. U mom slučaju to je bilo opravdano. Pokrala sam mnogo knjiga iz ove biblioteke. Nisam nameravala da ih ukradem, jednostavno jednom prilikom sam pročitala knjigu od koje više nisam mogla da se razdvojim. Mora da je glavna bibliotekarka tada bila ponosna na sebe, na svoj posao i povezanost s takvom institucijom, jer danas ona izgleda potpuno drugačije od stare sebe. Išla sam u tu biblioteku svake nedelje posle podne i sedela, gledala u knjige i razmišljala o nesreći toga što sam bila ja. Bila sam dete, a šta je dete ako ne neko ko je pun sebe? O tome koga sam volela, koga nisam volela, ko mi se samo sviđao i tako dalje. Mislim da sam do 9. godine pročitala sve knjige u dečijem odeljenju, tako da sam morala da upotrebim majčinu člansku kartu kako bih uzela knjige iz odeljenja za odrasle. Ista ova bibliotekarka koja sada rukovodi ovom sramotom koja se danas naziva bibliotekom jeste ona koja je pomno motrila na mene, pazila da ne napustim biblioteku sa više knjiga nego što mi je bilo dozvoljeno i da ih ne odnosim na način koji bi značio da nikad više neće biti viđene ni u jednoj biblioteci osim moje. Ova žena me pomno pratila i pazila da ne iznosim knjige sakrivene ispod suknje ili u korpi koju sam nosila da bih u nju stavila moju nedeljnu nabavku. I zato ponavljam, shvatate li zašto mi biblioteka toliko znači? Zašto se osjećam tako loše kad vidim da se srozala na svoje trenutno stanje? Jer u trenutku dok ja stojim na Market Streetu i gledam gore u tu stvar koju nazivaju bibliotekom, zgradu u kojoj se nalazila stara biblioteka zauzela je jedna karnevalska trupa, anđeli iz carstva, koja ju je koristila kao svoje sedište. Verovatno je imalo smisla da nešto iz carstva kulture zauzme zgradu u kojoj se nalazilo nešto iz carstva obrazovanja, jer na Antigvi je ministar kulture također i ministar obrazovanja. Tamo gde su se nekada nalazile police s knjigama, gde su nekada bili drveni stolovi i stolice, gde je bio zvuk tišine, gde je bio miris mora, gde je sve bilo, sada se nalaze kostimi, kostimi za anđele iz carstva. Neki kostimi su bili anđeli pre pada, neki posle pada. Oni koji su predstavljali anđele posle pada bili su najbolji. I kako je to mesto posle postala Antigva kada je ljudima iz Mill Reef kluba dopušteno da se pitaju o bilo čemu? To što im je dozvoljeno da žive tu na način na koji oni to i dalje čine samo je po sebi dovoljno. Otišla sam da se vidim sa ženom čija je porodica pomogla u osnivanju Mill Reef kluba. Naveli su mi je kao osobu koja je veoma aktivna u pokušajima da se obnovi stara biblioteka. Znala sam za ovu ženu jer je bila ozloglašena po tome da joj se antigvanci sviđaju samo ako su sluge. Nakon što sam joj spomenula biblioteku, prva stvar koju mi je rekla jeste da je ona uvek ohrabrivala svoje devojke i decu svojih devojaka da koriste biblioteku, a pod svojim devojkama podrazumevala je odrasle antigvanke poput mene, koje rade u njenom gift shopu kao krojačice i prodavačice. Tada mi je rekla ono što svi na Antigvi pre ili kasnije kažu: vlada je na prodaju. Na Antigvu može da dođe bilo ko od bilo kuda i da za određenu sumu dobije ono što želi. Morala sam da se zapitam šta bi trebalo da osjećam prema osobama koje su mi uskratile pravo da odgovorim ovoj ženi, jer mogla sam da primetim zadovoljstvo koje je osjetila kada mi je naglasila u kakvu je kaljugu samostalna crnačka Antigva sebe stavila. U svakom slučaju, ova žena i njeni prijatelji iz Mill Reef kluba želeli su da obnove staru biblioteku, ali je naglasila da nije sigurna da li će oni to moći da urade, jer bi taj deo St. Johna trebalo da bude renoviran i pretvoren u male prodavnice, butike, tako da će turisti kada dođu moći da kupe sve one odvratne stvari koje turisti uvek kupuju, sve one odvratne stvari koje nose svojim kućama, ostavljaju na svojim tavanima i koje deca moraju da bace kada turisti konačno umru. Čula sam od mnogo ljudi da je osoba koja želi da renovira taj deo St. Johna stranac kojeg traže vlasti na Dalekom istoku, jer je prevario državu za pare od nafte, osoba koja je toliko zloglašena da ne može da putuje s pasošem svoje zemlje, već mora da koristi diplomatski pasoš koji mu je izdala vlada Antigve. Pomislila sam da povodom biblioteke treba da se raspitam kod ministra obrazovanja. Sigurna sam da bi on imao dobro objašnjenje zašto i posle toliko godina ovo ostrvo čiji moto nezavisnosti glasi narod da se oblikuje, nacija da se izgradi, nema normalnu biblioteku, ali baš kada sam htela da mu postavim to pitanje, on je bio na kriket meču na Trinidadu, čemu je morao da prisustvuje jer on nije bio samo ministar obrazovanja i ministar kulture, već također i ministar sporta. Na Antigvi kriket je sport i kriket je kultura, ali dozvolite da vam kažem nešto o ministru kulture. Na mestima na kojima postoji ministar kulture nema kulture, jer da li ste ikada čuli da je neka kultura nastala pod pokroviteljstvom ministra kulture? Države koje imaju ministra kulture su kao države koje imaju praznik slobode, Liberty Weekend. Da li se sećate Liberty Weekenda? U nedelji koja mu prethodi, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država doneo je odluku da prosečne odrasle osobe ne mogu da rade šta žele iza zatvorenih vrata svojih spavaćih soba. Smatrala sam da će ljudi čija ideja bila da se održi Liberty Weekend biti toliko posramljeni zbog tako očigledne povrede slobode da će otkazati celu stvar. Ali to se nije desilo. I tako je u državi koja ima manje sloboda nego što je imala ranije slavljen Liberty Weekend. U zemljama koje nemaju kulturu ili koje se plaše da možda nemaju kulturu, postoji ministar kulture. A šta je zapravo kultura? Na nekim mestima to je način na koji se sviraju bubnjevi, na drugim mestima je to način na koji se ponašaš u javnosti, a na nekim trećim mestima to je jednostavno način pripremanja hrane. Pa šta kod ovih stvari ima da se očuva? Jer nije li istina da ljudi te stvari izmišljaju usput, da ih izmišljaju kada im zatrebaju? Oh, verovatno je i bolje što ministar kulture tada nije bio na Antigvi, jer ne znam kako bi taj čovjek prihvatio mene ili bilo šta što imam da kažem.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Jamaike Kincaid Malo mesto. Četvrti deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti deo teksta Jamaike Kincaid pod naslovom Malo mesto.
U malom mestu ljudi neguju male događaje. Mali događaj je izolovan, preuveličan, iznova i iznova rabljen, a potom apsorbovan u svakodnevicu, tako da svakog momenta on može i hoće da iskoči iz usta žitelja malog mesta. Jer za ljude u malom mestu svaki događaj je domaći događaj. Ljudi u malom mestu nisu u stanju da vide sebe kao deo šire slike. Ne mogu da shvate da su oni možda deo lanca nečega, bilo čega. Ljudi u malom mestu vide događaj u daljini kako im se približava i kažu vidim tu stvar i ona ide ka meni. Ljudi u malom mestu onda dožive taj događaj kao da im sedi na vrh glave, na ramenima i tišti ih taj ogromni teret koji je događaj, tako da oni ne mogu da dišu ispravno i ne mogu da misle ispravno i kažu ova stvar koja je samo išla ka meni, sada je na meni i oni žive tako sve dok eventualno ne apsorbuju događaj i dok on ne postane deo njih, deo onoga što zapravo jesu. I oni tako ostaju kompletni sve dok se ne pojavi novi događaj i proces ne počne iz početka. Ljudi u malom mestu ne mogu da daju tačan obračun, kompletno objašnjenje sebe. Ljudi u malom mestu ne mogu da daju tačan obračun, kompletno objašnjenje događaja, bez obzira na to što su ti događaji mali. Ne možemo ih kriviti zbog toga. Tačno objašnjenje bilo čega, bilo gde, nije moguće. Čas u danu, dan u godini, kada neki brodovi isplovljavaju je mali, malecni detalj na nekoj slici, u nekoj priči. Ali sama slika, sama priča zavisi od stvari koje nikada ne mogu biti objašnjene. Ljudi u malom mestu ne mogu da budu zainteresovani za tačnost, za kompletnost, jer bi to zahtevalo pažljivo vaganje, pažljivo razmatranje, pažljivo rasuđivanje, pažljivo propitivanje. To bi zahtevalo izmišljanje tišine u kojoj bi mogle da se urade ove stvari. To bi zahtevalo preispitivanje, osuđivanje načina na koji oni razumeju postojanje vremena. Za ljude u malom mestu podela vremena na prošlost, sadašnjost i budućnost ne postoji. Događaj koji se desio pre 100 godina za njih može biti živopisan kao da se odigrava u datom trenutku. Isto tako događaj koji se odigrava u datom trenutku može proći tako maglovito ispred njihovih očiju da deluje kao da se odigrao pre 100 godina. Nijedan postupak u sadašnjosti nije postupak koji je planiran sa ciljem postizanja nekog efekta u budućnosti. Kad budućnost, donoseći događaje sa sobom, dođe, njeno poreklo traži se u prošlosti, u osvrtu koji podsjeća na trans, posle čega njihova usta i oči bivaju razjapljeni u zaprepašćenju i razotkriva se da su ljudi u malom mestu poput dece kad im se pokaže mađioničarski trik. Na Antigvi ljudi govore o robovlasništvu kao da je to bila ceremonija velikih brodova koji su plovili po plavom moru, velikih brodova koji su bili ispunjeni ljudskim teretom, njihovim precima. Sišli su sa brodova, primoravani su da rade u uslovima koji su bili brutalni i nehumani, prebijali su ih, ubijali, oduzimana su im deca od koje su bili odvojeni zauvek. Bilo je tu još mnogo loših stvari, a onda se iznenada cijela stvar okončala nečim što se naziva emancipacija. Nakon toga oni su o emancipaciji govorili kao da se desila pre neki dan, a ne pre 150 godina. Reč emancipacija koristi se toliko često kao da je savremeni događaj nešto sa čime su svi upoznati. I možda ima nečega u tome, jer institucija koju na Antigvi često hvale je škola za hotelijerstvo, škola koja uči antigvance kako da budu dobre sluge, kako da budu dobri niko i ništa, to jest ono što sluge u suštini jesu. Na Antigvi ljudi ne vide vezu između svoje obsesije robovlasništvom i emancipacijom i veličanja škole za hotelijerstvo. Ceremonija diplomiranja prenosi se na radiju i televiziji. Ljudi ne vide vezu između svoje obsesije robovlasništvom i emancipacijom i činjenice da njima vladaju korumpirani ljudi, kao ni to da su ovi korumpirani ljudi predali državu u ruke korumpiranim strancima. Ljudi koji vladaju Antigvom došli su na vlast putem otvorenih i slobodnih izbora. U opisima hvatanja i porobljavanja crnaca praktično ni jedan rob nikada ne spominje ko je njega ili nju uhvatio i isporučio njihovim evropskim gospodarima. U opisima svoje korumpirane vlade Antigvanci propuštaju da kažu da su oni u tih 20 godina od kako postoji ovakav ili onakav oblik samostalnosti vlast svaki put dali u ruke, sa izuzetkom jednog petogodišnjeg perioda, aktuelnoj vladi. Antigva je malo mesto. Antigva je veoma malo mesto. Na Antigvi ne samo da je događaj pretvoren u svakodnevicu, već je i svakodnevica pretvorena u događaj, a događaj pretvoren u svakodnevicu i svakodnevica pretvorena u događaj ne ostaju događaj i svakodnevica u nekom permanentnom stanju. Oni idu napred, nazad, zamenjuju mesta, a njihov status od danas do sutra zavisi od niza internih nijansi i internog kolorita, dok se sile koje manipulišu ovim internim nijansama i koloritima namjerno održavaju tajanstvenim i nepoznatim. I može li neznanje o tome zašto su takvi kakvi jesu, zašto rade stvari koje rade, zašto i u kojem mestu žive, kako žive i zašto su im se desile stvari koje su im se desile, dovesti ove ljude do toga da imaju drugačiji odnos prema svetu, odnos koji je zahtevniji, odnos u kojem nisu večite žrtve svake loše ideje koja svetu padne na pamet. I može li neznanje o tome zašto su takvi kakvi su, zašto rade stvari koje rade, da postavi u pravi kontekst svakodnevicu i događaj, tako da se izuzetne količine energije ne utroše na trivialnost, već da ono što je suštinsko i značajno bude znalački spojeno u narativnu sliku. Gledam ovo mesto, Antigvu, gledam ove ljude, Antigvance, i ne mogu da kažem da li su me odgajili pa potičem od dece, večno naivne, ili od umetnika koji se još uvijek nisu istakli u svetu, koji je suviše glup da bi ih razumeo, ili od ludaka koji su napravili sopstvenu ludnicu, ili pak od izvanredne kombinacije ove tri opcije. Jer upravo glas koji nagoveštava sve tri pomenute opcije kaže taj veliki novi hotel je raj za dilovanje droge, hotel ima sopstvenu prilaznu luku, pa brodovi koji dolaze s pošiljkama droge mogu neopaženo da dolaze i odlaze. Zaliv u kojem se nalazi novi hotel je imao najbolje morske puževe na svetu, gde su svi oni nestali. Iako su sve plaže na Antigvi zakonom proglašene za javne plaže, Antigvancima nije dozvoljen pristup na plažu ovoga hotela. Čuvari ih zaustavljaju već na kapiji i uskoro će sve najbolje plaže na Antigvi biti zatvorene za Antigvance. Prodavnice japanskih automobila koje se nalaze na potezu od granice Kanade do Južne Amerike nose ime državljanina Sirije. Ali neki od ministara iz vlade posjeduju akcije ove kompanije, pa je to razlog zašto su sva vladina vozila baš te marke japanskih automobila. Svi carinski inspektori kao svoje privatno vozilo imaju automobil ovog japanskog proizvođača i to luksuznu verziju. Svake godine carinski inspektori dobijaju najnovije modele. Još neki od ministara u vladi također su ušli u biznis uvoza japanskih vozila i ukoliko se jednog dana nađu na odgovarajućoj poziciji, oni će vladina vozila zameniti onim japanskim vozilima koje njihova kompanija uvozi. Bandere ne nose samo telefonske i strujne kablove koje inače bandere nose. One također nose i teške televizijske kablove. Struja i telefon su u vlasništvu države. Kablovske televizije drži ministar u vladi, sin premijera. Bandere su stare, trule, iskrivljene i padaju pod težinom žica i kablova. Kad padnu, država ih zameni novim, a to vlasnika kablovske televizije ništa ne košta. Neki od vladinih ministara pokrenuli su sopstvene poslove. Glavna mušterija tih poslova je sama vlada. Vlada donese odluku da je isključivo ta kompanija ovlašćeni uvoznik za proizvode koje prodaje. Veliki napor uložen je u to da se prikrije ko su vlasnici ovog biznisa. Ljudi bliski premijeru javno upravljaju jednim od najvećih bordela na Antigvi. Neke offshore banke su paravan za loše ljude koji skrivaju novac stečen prodajem droge ili nekim drugim lošim načinom da se novac zaradi. Iako deluje da je na Antigvi svaki način na koji može da se stekne veliki novac zapravo loš način. Nije tajna da je jedan od ministara uključen u šverc droge. On i još jedan ministar imaju koristi od offshore banaka i njihovih ilegalno stečenih depozita. Ove offshore banke su veoma popularne na Antilima. Jedino je turizam važniji. Svaka vlada želi da ima ove banke, koncipirane po uzoru na banke u Švajcarskoj. Imam jednu prijateljicu koja se upravo vratila iz Švajcarske. Kako se samo divno provela. Nikada nigde nije vidjela tako čiste ulice i divne ljude. Bila je u stanju oduševljenja Švajcarcima i superiornim životom koji oni vode, pa mi je bilo teško da ne spomenem kako oni za taj superiorni način života koji vode moraju da plate. Jer ne prođe ni dan da ne čujem za nekog diktatora, nekog tiranina iz udaljenog predela sveta koji je opljačkao državnu blagajnu, ukrao državnu pomoć stranih vlada i stavio taj novac na svoj lični tajni račun u švajcarskoj banci. Ne prođe ni dan da ne čujem za nekog mafijaškog bosa, nekog investitora koji ima tajni račun u švajcarskoj banci. Međutim, možda ne postoji veza između divnog života koji Švajcarci vode i nepošteno stečenog novca koji leži u trezorima švajcarskih banaka. Možda je to samo slučajnost. Švajcarci su poznati po svom bankarskom sistemu i po tome što prave vrhunske časovnike. Švajcarska je neutralna država, novac je neutralna roba, a i vreme je također neutralno. Nije ni tamo, ni ovamo, nije ni ovo, ni ono. Neke od kockarnica drže mafijaši iz Sjedinjenih država. Oni potplaćuju nekoga iz vlade koji im dozvoljava da posluju. I ukoliko imaju ikakve koristi od poslovanja ovih kazina, oni, ljudi na Antigvi, ne vide u čemu je ta korist osim možda sezonskih poslova koje kazina nude nekolicini ljudi, jer na kraju krajeva sve državne službe su loše. Kockanje koje je ovdje u potpunosti povezano sa turizmom, još jedna je od popularnih industrija na Antilima. Deluje da sve vlade na Antilima žele hotele sa kockarnicama. Izgleda da niko ne želi da dođe na Antile ukoliko ne može da provede vreme u kockarnici. Jednom prilikom sam na radiju čula čovjeka koji je zvučao polupismeno kako ukorava ljude koji se protive otvaranju kockarnica na ostrvu Montserrat. Rekao je da kada su ljudi sa Montserrata gladni, oni ne traže hranu od crkve niti od onih ljudi koji su otvorili kazina, već od države. Stoga je on morao da nađe način da ih prehrani. Da mu je neko rekao da poslovanje ovih kockarnica u hotelima na Antilima puni na volšeban način džepove ljudi koji su sa njima povezani, a ne stomake onih koje je on imao na umu, možda bi se zamislio. Ne znam. Na kraju emisije spiker je identifikovao ovog čovjeka kao šefa vlade Montserrata. Vlada Antigve je dozvolila da se na Antigvi testira neka specijalna municija, municija za koju je vlada dobro znala da će biti isporučena Južnoj Africi. Vlada je dozvolila da se na Antigvi distribuira meso za koje se zna da je kontaminirano radijacijom. Uvoznik hrane, čovjek koji je potomak jedne stare antigvanske porodice, redovno pozajmljuje novac vladi. Kako jedan uvoznik hrane sa malog ostrva ima dovoljno novca da pozajmljuje vladi? Sirijski i libanski državljani redovno vladi pozajmljuju novac. Sirijski i libanski državljani vlasnici su velikih površina zemlje na Antigvi i na zemljištu u ruralnim područjima, koje je u njihovom vlasništvu, oni grade stambene zgrade koje potom prodaju za američke dolare Severnoamerikancima i Evropljanima. Sirijci i Libanci vlasnici su velikog broja poslovnih prostora na Antigvi. Oni grade velike betonske zgrade, a zatim vlada Antigve iznajmljuje sav prostor u tim zgradama. Zašto vlada Antigve ne može da izgradi sopstvene prostorije? Kolika kamata se zaista plaća na ove pozajmice koje vlada dobija? Da li su pozajmice date vladi ili su zapravo date osobama iz vlade, a stavljene na račun vlade? Kolika je zaista renta koju vlada plaća sirijskim i libanskim posrednicima? Jer niko ne veruje u sumu koja se navodi, iako je ona zaista velika. Za neke od iznajmljenih prostora renta koja je već plaćena je tolika da je za istu svotu više puta mogla da se kupi zgrada. U antigvanskom telefonskom imeniku Sirijci i Libanci imaju više telefonskih brojeva i adresa za poslovne prostore nego bilo ko drugi. Antigvanski ambasador u Siriji je iz sirijske porodice. To ima smisla. On govori arapski jezik. Ali zašto je Antigvi potreban ambasador u Siriji? Lokalci Sirijce i Libance nazivaju oni stranci, iako je većina njih dobila antigvanske pasoše. Severnoamerikanci i Evropljani nisu stranci, oni su beli ljudi. Na bele ljude svi su se navikli. Sirijci i Libanci nisu beli ljudi. Oni nemaju kulturne institucije na Antigvi, nemaju čak ni restoran. Sirijci i Libanci izgledaju kao da im je jasno da im svakog trenutka može biti zatraženo da odu sa ostrva i možda imaju pravo, jer ko zna kako će se stvari odvijati u budućnosti.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Jamaike Kincaid Malo mesto. Peti, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti, završni deo teksta Jamaike Kincaid pod naslovom Malo mesto.
Nedaleko od mesta na ostrvu gde se nalazi vojna baza Sjedinjenih Američkih Država, pronađeno je telo sestre Kalipso pevača kome je odrubljena glava. Do današnjeg dana za ovaj zločin niko nije odgovarao. A jedna Evropljanka je pronađena mrtva u svom domu u Freemanovom naselju. Niko nije odgovarao ni za to ubistvo. Jednog čovjeka, vladinog službenika koji je prikupljao dokaze o vladinim financijskim malverzacijama, ubila je struja kada je hteo da uzme piće iz frižidera. Njegovog sina koji je došao u kuhinju i pronašao očevo telo priljubljeno uz frižider, također je ubila struja dok je pokušavao da ga pomeri. Održana je dvostruka sahrana za oca i sina na kojoj se pojavila praktično cela Antigva, jedni kao žalošćeni, drugi kao posmatrači ožalošćenih. Do današnjeg dana nikome nije jasno kako običan frižider može da ubije nekoga ko pokuša da ga otvori, osim ako taj frižider nije namešten baš tako da ubije nekoga ko pokuša da ga otvori. U mesecima koji prethode karnevalu, glavni guverner veoma uobražen čovek sa još uobraženijom ženom, odnosno običan čovek čija žena sama obavlja nabavku u supermarketu, odlazi u Englesku. Kuća u kojoj živi, rezidencija guvernera, nalazi se tačno preko puta zemljišta na kojem se održava karneval, te on odlazi u Englesku jer ne može da podnese buku. Dok je on odsutan, premijer imenuje osobu, drugog muškarca, da bude vršilac dužnosti glavnog guvernera. To je uglavnom osoba bliska partiji premijera. Jedne godine vršilac dužnosti glavnog guvernera umro je dok je plivao u bazenu jednog od sirijskih državljana. Taj čovek i sirijski državljanin bili su veoma dobri prijatelji. On je bio vlasnik akcija u njihovoj kompaniji za uvoz japanskih automobila. On je taj koji ih je ubacio u vladine poslovne malverzacije. On je umro dok je plivao u bazenu. Sirijci su pretrpeli niz provala i pljački, pa su kuću ogradili žicom pod naponom, tako da bi u slučaju provale provalnika spržila struja. Zaboravili su da iz struje isključe žicu koja vodi do bazena i ide oko njega, pa je vršioca dužnosti glavnog guvernera spržila struja. Dok je ležao u svom kovčegu, izgledao je crn kao da je spaljen iznutra. Njegova sahrana praktično je bila parada, a Antigva nikada pre nije videla ništa slično. Čovjek koji ga je nasledio, drugi vršilac dužnosti glavnog guvernera u protekla dva meseca, razboleo se na njegovoj sahrani. Rekao je da se osjeća bolesno, povraćao je, odveli su ga kolima kući, onda se oporavio. Dok je prisustvovao sahrani jedne druge značajne osobe, onesvestio se, povraćao je. Doktori koji su u svojstvu ožalošćenih prisustvovali sahrani rekli su da ne izgleda kao da je nešto ozbiljno, ali su ga za svaki slučaj pregledali i primili u bolnicu. Bolnica na Antigvi je toliko prljava, toliko oronula da čak i kada bi tu bili zaposleni najbolji doktori i medicinske sestre na svetu, osoba iz drugog dela sveta, Evrope ili Severne Amerike, ne bi se osjećala dovoljno prijatno da tamo ostavi ni svog kućnog ljubimca. Doktori su rekli da je sa njim sve u redu, ali da su ga, kako bi bili sigurni, kako bi preduzeli sve mere sigurnosti, stavili na intenzivnu negu. Deo bolnice u kojem se nalazi intenzivna nega jedini je deo koji bi bolesnoj osobi ulio poverenje, a za čovjeka koji je bio tako visoko pozicioniran kao on, to je ujedno bila i jedina opcija. Njegovi prijatelji su ga posjećivali u bolnici. On je pričao viceve, svi su se smejali, rekli su vidimo se sutra, ostavili su ga. On je umro. Bili su iznenađeni jer je delovalo kao da je onaj stari. Srce je bilo u pitanju, imao je problem sa srcem. Otrovali su ga. Kako neko zbog problema sa srcem može da povraća, peni na usta i pada od bunila, a potom oživi i nastavi po starom. Dva puta mu je pozlilo na sahranama, te mora da je u pitanju bilo nešto što je pojeo. Bradley Kerot, ime trećeg vršioca dužnosti glavnog guvernera, neprestano se osvrće za sobom. Svi ministri u vladi idu u inostranstvo kada im zatreba medicinska nega. Nijedan od njih ne bi boravio u ovdašnjoj bolnici. Nestalo je 11 miliona dolara koje je francuska vlada donirala vladi Antigve za privredni razvoj. Visoki državni zvaničnik dobio je milione dolara kao mito, zato što je odobrio da se izgradi posebna vrsta industrijskog postrojenja. So koja lebdi u antigvanskom vazduhu ubrzo je prouzrokovala da postrojenje zarđa. Svi radiotalasi na Antigvi su u vlasništvu vlade ili vladinih ministara. Na radiotalasima opozicione partije se nikada ne spominju osim u slučajevima kada ih optužuju tvrdeći da su komunisti koji su novac dobili od Fidela Castra i Moamera Gaddafija. Antigva je trebalo da ima industriju za rafinisanje ulja. Trebalo je da se zove Antilska naftna industrija. Vlada je napravila velike cisterne u kojima je ulje trebalo da se skladišti pre rafinisanja kao i nakon rafinisanja. Izgradili su platformu na otvorenom moru na kojoj je trebalo da se utovaruju i istovaruju veliki tankeri. Vlada je napravila i rafineriju. Nešto je krenulo naopako, rafineriju zahvata rđa, cisterne zahvata rđa, platformu zahvata rđa. U ovaj posao bio je uključen i stranac koji je počinio nedela na Dalekom istoku. Njega ne zahvata rđa. On je veoma bogat i putuje po svetu sa diplomatskim pasošem koji mu je izdala vlada Antigve. On posjeduje još drugih postrojenja. On želi da narodu Antigve izgradi muzej i biblioteku, dokumenta robovlasničke porodice sa Barbude, Kondirgtonovih evidencija njihove trgovine ljudskim životima. Bila su na aukciji. A šta to zapravo znači? Dokumenta jedne grupe neprijatelja kupljena su od strane drugog neprijatelja i predata kao poklon narodu koji je bio njihova žrtva. Ljudi koji zauzimaju rukovodeće pozicije u vladi nisu oduvek bili tako velike lopovčine, niti su bili oduvek tako korumpirani. Uzimali su oni, ali to je uvek bilo kraduckanje manjih razmera. Naprimjer, ako bi vlada izgradila neke nove stambene jedinice namenjene za prodaju stanovništvu, neki ministar ili više njih dobili bi par kuća za sebe. Zatim bi ih oni odmah prodavali ili izdavali. S ovim su svi bili upoznati. Neki od ministara bili su pošteni. Jedan od njih, čuven na Antigvi, vođa radničkog sindikalnog pokreta, čak je i umro kao siromah. Nakon što je njegova partija izgubila vlast, jedan drugi ministar morao je da vozi taksi. On je taj bivši ministar koji vozi taksi, koji je druge ministre naučio lekciju. Ako ih pitaš što ste svi lopuže, oni kažu kad odem odavde hoćeš da vozim taksi. Svi ministri imaju zelene karte, dokument koji ih čini legalnim stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država. Ministri, ljudi koji upravljaju ostrvom Antigva, koji su također građani Antigve, legalni su stanovnici Sjedinjenih Država, mesta koje redovno posećuju. Stoga oni onim čudnim glasom, glasom koji nagoveštava nevinost, umeće, ludilo, izgovaraju te stvari praveći pauzu kako bi duboko uzdahnuli ispred ovog spomenika pokvarenosti ili onog spomenika pokvarenosti, kao da su turistički vodiči, kao da su, posmatrajući događaj turizma, od degradacije i poniženja svog svakodnevnog života napravili sopstvenu turističku atrakciju. Na Antigvi je događaj bio osnivanje radničkog sindikata 1939. godine, organizacije čiji je cilj bio povećanje plata, poboljšanje uslova rada i napredak opšteg životnog standarda za radnike i stanovnike Antigve. On je na kraju postao, pored toga što je bio sindikat i politička partija koja je zahtevala opšte pravo glasa, kao i to da zemljište na Antigvi ne bude u vlasništvu konzorcijuma koji sačinjavaju engleski državljani, od kojih većina i dalje živi u Engleskoj i nikada nije kročila na tlo Antigve, već u vlasništvu Antigvanaca, i da Antigvanci vladaju Antigvom. Na Antigvi je događaj bio to što je predsjednik ovog sindikata vodio vladu najpre kao premijer, a nakon što je Antigva proglasila nezavisnost od Britanije i kao predsjednik vlade, punih 25 godina od ukupno 30, koliko je Antigva imala neku vrstu samostalne vladavine. Ponekad kad Antigvanci gledaju u ovog čoveka, oni vide događaj Georgea Washingtona, oslobodioca i prvog predsjednika Sjedinjenih Država. A ponekad vide i događaj Jackia Pressera, vođe sindikata prevoznika u Americi, koji sada služi zatvorsku kaznu jer je proneverio novčana sredstva svog sindikata. Tokom 5 godina Antigva imala drugog premijera. On je učestvovao u izborima za drugi mandat, ali nije izabran. Premijer, čiju je vladavinu prekinuo, optužio ga je da koristi kancelariju premijera u privatne svrhe i on je poslat u zatvor na 8 mjeseci. Događaj premijera, čija se karijera završila političkim porazom, a potom i zatvorom, tužan je događaj, jer su se ljudi nadali da će on zameniti stare, dosadne, korumpirane događaje događajima iskrenosti, genijalnosti i prosperiteta. Umjesto toga, industrija šećera je bankrotirala, turisti nisu dolazili, njegov ministar javnih poslova je otpušten jer je bio sumnjičen za prisvajanje velikih svota javnog novca. Njegov vanbračni polubrat, član njegovog kabineta, pljunuo je stjuardesu dok je kao putnik leteo avionom. Događaj korumpiranosti drugog premijera Antigve potiče od jednog drugog događaja. Priča se da je ovaj premijer u mladosti radio za trgovca uvoznika koji je ujedno bio i jedan od najvećih pekara na Antigvi. Radio je za ovog čovjeka kao računovođa i kao mlad računovođa zarađivao je platu koju mlade računovođe zarađuju, ali trgovac uvoznik je primetio da ovaj mladi računovođa posjeduje glanc nove automobile i da sve u svemu deluje prosperitetno. Na Antigvi je 1930. godina veoma malo ljudi imalo automobile ili bilo prosperitetno, pa je trgovac uvoznik zatražio da baci pogled na svoje knjige. Šta god da nije bilo u redu s knjigama, mladi računovođa nije želeo da trgovac uvoznik to primeti, jer je uzeo knjige, poneo ih sa sobom u pekaru i bacio ih u pećnicu, gde su istog trena nestale i nijedno oko smrtnika ih nikada više nije videlo. Zato antigvanci povezuju spaljivanje knjiga trgovca uvoznika sa događajem kada su originalne poštene vođe radničkog sindikalnog pokreta izbačene iz sindikata koji su osnovali i zamenjene nepoštenim ljudima. Oni to povezuju sa padom jedne vrste kolonijalizma i njegove degradacije i korupcije. Povezuju to s ovim čovjekom, premijerom, koji je s vremena na vreme delovao kao dobar čovjek, jer je odlično znao da artikuliše probleme sa kojima su se prosečni antigvanci susretali. Sve ovo oni povezuju sa jednim drugim događajem na Antigvi. Kada čovjek uđe u biznis, on će postaviti obaveštenje, a na obaveštenju će biti navedena vrsta biznisa kojom će se baviti, kao i njegovo ime praćeno rečima i sin, što bi otprilike izgledalo ovako: David Drew i sin stolari. Na Antigvi ljudi kažu da čovjek koji je bio predsjednik vlade 25 godina, verovatno do sada već misli da je vlada Antigve njegov privatni biznis, jer su dvojica njegovih sinova članovi kabineta i drže najvažnije pozicije posle mesta premijera. Oni rukovode državnom blagajnom, turizmom, javnim radovima, vladinim ministarstvima kroz koja prolaze najveće svote novca. I kada pogledaju oca i njegove sinove, oni kažu šta sada, jer pomišljaju da porodica koja toliki niz godina raspolaže političkom moći verovatno neće hteti tako lako da je preda ukoliko izgubi izbore. Da možda neće dozvoliti da izgubi izbore, a možda neće dozvoliti ni da izbora bude. Primećuju da Antigva ima neku vrstu vojske, vojske koja može da bude samo dekoracija, kao što je bila na Grenadi kada su Sjedinjene Države izvršile invaziju na to ostrvo. Znači vojska koja služi za davanje legitimiteta nelegitimnim delima. Iako ova vojska ne može zaista da vodi rat i nije zaista obučena za ratovanje, na kraju krajeva Antigva ni nema neprijatelja, pripadnici ove vojske mogu da pucaju ljude, ali ako ne mogu zaista da ratuju, a mogu da pucaju ljude, u koje ljude će pucati? I tako ljudi vide povezanost između događaja koji su se desili na Haitiju za vreme porodice Duvalije i ovog oca i njegova dva sina koji već dugi niz godina na Antigvi raspolažu političkom moći, kojima će možda biti teško da je se odreknu mirnim putem, i koji sede u Njujorku trošeći sadržaje svojih ogromnih bankovnih računa. I onda oni zamišljaju neki drugi događaj poput Morisa Bišopa na Grenadi i zamišljaju da će se takav čovjek stvoriti na Antigvi i učiniti dela i reći stvari poput onih koje je učinio i rekao Moris Bišop i završiti kao što je i Moris Bišop završio smrću, samo što će ga ovaj put ubiti Amerikanci.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti završni deo teksta Jamaica Kincaid Malo mesto. Tekst je prvi put objavljen na engleskom jeziku 1988. godine, a uskoro će se u prevodu Aleksandra Nedeljkovića pojaviti u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda. Čitala je Marica Milčanović.